Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շարունակում է պնդել, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի համար կարմիր գիծ է, Պաշտոնյան միաժամանակ չի գաղտնազերծում Ադրբեջանի հետ ապաշրջափակման շուրջ քննարկվող տարբերակները։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցման ընդունեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրինագիծը։ Ընդդիմությունը, նախաձեռնությունը խայտառակ բլեֆ ավանտյուրա է որակում։ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը Ալեն Սիմոնյանից պահանջում է հրապարակային ներողություն խնդրել Արցախի տեղահանված ժողովրդից։ Բաքուն երեսնամյա Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով վնասներն է հաշվարկել ու ներկայացրել ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին։ Մոսկվան ազատ արձակեց Ռուսաստանում 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված ամերիկացի ուսուցիչ Մարկ Ֆոգելին, ինչի դիմաց է Կրեմլը, բարի կամ դրսևորել։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային ժողովը քվեների 63 կողմ 7 դեմ հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցման ընդունել է Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Կողմնորոշումը դեպի Եվրամիություն Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Հարկավոր է սակայն պարզել, թե որքանով է այդ ցանկությունը երկուստեք մեկնաբանելով Հայաստանի խորհրդանի որոշումը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հույս ունի, որ Թրամփի կազմի օրոք Բաքվի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները կսկսեն բարելավվել։ Մենք ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների նախորդ 4 տարիները, որոնք մենք կորսված ժամանակաշրջան ենք համարում, այլևս պատմության գրկում են, Չինաստանի պետական հեռուստատեսությանը թված հարցազրույցում նշել է Ալիևը։ Ռուսաստանը չի քննարկում իր տարածքով և Ուկրաինայի գազատրանսպորտային համակարգի միջոցով ադրբեջանական գազը սվոփային տարբերակով եվրոպական շուկաները արտահանելու հնարավորությունը։ Այսօր ծրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։ Ռուսական գազի արտահանումը Ուկրաինայի տարածքով դադարեցվել էր հունվարի 1-ին, դրանից հետո պաշտոնական Կիևը չէր բացառել, որ ռուսական գազը խողովակաշարերում կարող է փոխարինվել ադրբեջանականով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր Սպիտակ տանը ընդունել է ռուսական կալանավայրից ազատ արձակված ամերիկացի ուսուցիչ Մարկ Ֆոգելին, Մոսկվայի այդ քայլը բարի կամքի դրսևորում որակելով։ Մոսկվայի ամերիկյան դպրոցում դասավանդող Ֆոգելը ձերբակալվել էր 2021 թվականին թմրանյութերի անօրինական շրջանառության մեղադրանքով։ Ռուսաստանյան կալանավայրից ԱՄՆ քաղաքացի Մարկ Ֆոգելի ազատ արձակմանն ի պատասխան Վաշինգտոնն ազատ է արձակել ամերիկյան բանդում պահվող ռուսաստանի քաղաքացիներից մեկին, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով ռուսաստանցին հայրենիք կվերադառնա առաջիկա օրերին, որից հետո միայն Մոսկվան կբացահայտի իր ինքնությունը։ Եթե գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը մինչև գալիք շաբաթօրը փետրվարի 15-ը ազատ չարձակցակի իսրայելցի պատանդներին, հրադադարի մասին համաձայնագիրը չեղարկվի, իսկ իսրայելական բանակը կվերսկսի ռազմական գործողություններն, այս մասին հայտարարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսին չի մասնակցի Սպիտակ տանը կազմակերպված որևէ հանդիպման, որի օրակարգում կլինի Դոնալդ Թրամփի գազային վերաբերող ծրագիրն, այս մասին Ռոյտերսին փոխանցել են այդ երկրի ուժային կառույցներին մոտ կանգնած աղբյուրները, դրանց փոխանցմամբ Թրամփը իր Եգիպտոսի պաշտոնակցին Վաշինգտոնը հրավիրել փետրվարի 1-ին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Գազայի հատվածը հարկավոր է միացնել Թուրքիային, Հաբերթյուր հեռուստաընկերության եթերում այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախկին վարչապետ, նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլու, նրա խոսքով վերջին պետությունը, որ օրինական տիրապետություն է ունեցել գազայի հանդեպ Օսմանյան կայսրություններ, իսկ ներկայիս Թուրքիան մեջբերում այդ կայսրության օրինական իրավահաջորդն է։ Եվ այսօր վաղարավության ռուսական զորքերը նոր հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին, արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալներով հրթիռների և անօթաչուների հարվածների հետևանքով հրդեհը բռնկվել Կիևի հյուսիսում գտնվող գրասենյակային շենքերից մեկում, հարվածի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, ևս մեկը վիրավորվել։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Բաքուն անկախ ամեն ինչից ստացած ճանապարհը միջանց կկոչի։ Նման նախազգուշացում նախ վարչապետ Փաշինյանը հնչեցրեց անցած օրերին, ապա երեկ նույնը կրկնեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Այս հայտարարություններին հիշեցնենք, նախորդել էին Իլհամ Ալիևի սպառնալիքները։ Ադրբեջանի առաջնորդն ասել էր, Բաքուն գործնական քայլեր է ձեռնարկում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ Երևանից պահանջելով առանց ստուգումների անխոչնդոտ ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Միջանցքի տրամաբանությունը բացառող Հայաստանի իշխանությունը արդյոք իջեցրել է այդ հարցում իր նշաձողը, հետ քայլ արել իր իսկ հռչակած կարմիր գծերից։ Արդյոք Սիմոնյանի երեկվա հայտարարությունը, թե հնարավոր է տարբերակ, օրինակ ադրբեջանական կողմը տեղում չվճարի, այլ հետագայում այդ գումարը փոխանցի, նշանակում է այն նույն անխոչնդոտ ճանապարհը, որը Բաքուն է պահանջում։ Շողեգասյանը փորձում ստանալ այս հարցերի պատասխանները։
Առանց գաղտնազերծելու Ադրբեջանի հետ ապաշրջափակման շուրջ քննարկվող տարբերակները ազգային ժողովի նախագահն այսօր վերահաստատեց։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի համար անընդունելի է եւ մնում է կարմիր գիծ։
Այսինքն ոչ կարելի է բռնել ինչ որ մի բառի շուրջ շահարկումներ կառուցել, այն դեպքում որ նույնիսկ այդ բառը ասվել է, բոլոր իրավական գործընթացները անցնելուց հետո, այսինքն ով ինչ ենթադրում ենք, որ 40 կիլոմետր գնացքը գնալուց ամեն 4 կիլոմետրը մեկ պետք է կանգնի, որտեղ են տենց բանանում, եւ մուտք երկիր մուտք գործելուց կրկնում եմ բոլոր իրավական մուտք գործելուց, ինչպես բոլոր երկրներում է, ինչպես բոլոր երկրների համար է մուտք բուստան, նույնպես տարբերակների քննարկումների մեկ անխոչնդոտ, որ մտնի դուրս գա, տենց բան ոչ մեկ չի ասել, չի քննարկում, եւ դա մեր համար անքննարկելի է։
Ճանապարհների ապաշրջափակման մասին Ալեն Սիմոնյանի երեկվա հայտարարությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Ընդդիմադիր տարբեր գործիչներ պնդեցին Սիմոնյանի նկարագրած անխոչնդոտ ճանապարհը, որ հայկական կողմը պատրաստ է տրամադրել հենց Ադրբեջանի պահանջած միջանցքն է։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն օրինակ սոցիալական ցանցի իր էջում գրել էր.
Միջանցք տալը հոպոզով պոչով չի լինում, ասում են, ոչ մի դեպքում միջանցք չենք տալու, սակայն պատրաստ ենք ապահովել Սյունիքի մարզով փակ բերների անխոչնդոտ անցումն առանց կանգառների։
Ապաշրջափակման շուրջ հայ-ադրբեջանական գործընթացին անդրադառնալիս ազգային ժողովի նախագահը երեկ ասել էր.
Անխոչնդոտ ասելով մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք հասկանում, այսինքն եթե բեռը գալիս է, մտնում է Հայաստանի Հանրապետություն, անցնելով պայմանական, հա, բոլոր իրավական բաները եւ մի կողմից դուրս է գալի առանց խոչընդոտ, դա նշանակում է, որ բեռը օրինակ ընթացքում չի կանգնեցվում եւ այն գործում են այն պայմանները, որը որ նախատեսված է։ Դե կստուգում կլինի, կարող է եւ պայմանական, ես չեմ ուզում մանրամասն, որովհետեւ շատ դետալների մասին հիմա մենք կարող ենք անընդհատ խոսել, պայմանական կարող է, չգիտեմ, պլոմբ դրվի այնտեղ մուտ գործելուց, հետո դուրս գալուց, ասենք, այդ պլոմբը։
Ադրբեջանը մշտապես հղում է անում նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետին եւ պահանջում առանց ստուգումների ճանապարհ։ Հայաստան այս հարցում մեղմացրել է դիրքորոշումը, Ալեն Սիմոնյանն այսօր պնդեց. Հայկական կողմի համար սկզբունքային է, որ ճանապարհները բացվեն երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների պահպանմամբ։
Դա իմ ընկալմամբ նաև Ադրբեջանի համար ընդունելի տարբերակ է։
Եվ քան Ադրբեջանը փոխադարձությանը կողմ է։
Եվ յուրաքանչյուր տարբերակում չի կարող միակողմանի լինի։ Ես երեկ խոսեցի դրա մասին, նույնիսկ դրագրոններից մեկը ասեց, դու կգնաք Նախիջևանով գնացքով կամ բեր, հա, դուք եք, հա։ Այսինքն, այո, իհարկե, դա
կողմ է փոխադարձ։
Տեսեք, մենք ինչ որ քննարկում ենք, չենք քննարկում միայն Հայաստանի համար նախատեսված տարբերակը։ Չէ՞ որ մեզ էլ ձեռնտու կլինի, որ մեր բերները նախ կապ ունենանք Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկաթուղային, հետո բերները հնարավոր լինի Նախիջևանի միջոցով գնացքով տեղափոխել Իրանի տարածք։ Մի խոսքով, այո,
կողմ է Ադրբեջանը։
Ես չգիտեմ Ադրբեջանը կողմ է, բայց մենք քննարկում ենք այդ տրամաբանության մեջ։
Երեկ Բաքվից ի դեպ ապաշրջափակման շուրջ Հայաստանի ներկայացրած առաջարկները գործնական նշանակություն չունեցող էին որակել եւ պնդել, թե դրանք թյուրիմացությունների տեղիք են տալիս։
Վերջին օրում քննադատությունը խորհրդարանի խոսնակի 3-վա աղմկահարույց հայտարարության շուրջ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր, թե արցախցիները չմնացին ու չպայքարեցին։ Ընդդիմախոսներից շատերը ավելորդ են համարում փաստերով հակադարձելը։ Համոզված են Սիմոնյանն ընդամենը 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները լավ հիշում է, փաստերից էլ տեղյակ է։ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի գնահատմամբ Սիմոնյանի հայտարարությունը պառակտելու նպատակ ունի։ Շահրամանյանը միաժամանակ շեշտել է, կռիվը տարվում է նաև քաղաքական դիվանագիտական ճակատներում, որի առաջնագծում է Ալեն Սիմոնյանը։ Իդեպ, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի վրա էր հարձակվում, այդ քաղաքական առաջնագծից Սիմոնյանը դաշնակիցներից էր օգնություն ակնկալում, ապա մեղադրում դաշնակիցներին Հայաստանին միայնակ թողնելու համար։ Գանե Սարբեկյանի ռեպորտաժը։
Պետք էր կռվել։ Կարել էր մնալ եւ պայքարել միջև,
բայց դուրս եկա։ Ինչպես հետ ապրել։
Այն զենքերով, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջ պլանով տենց թողել եւ տվել էր։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը պահանջում է, որ ազգային ժողովի խոսնակը ներողություն խնդրի Արցախի տեղահանված ժողովրդից։ Ալեն Սիմոնյանը 3 արցախցիներին մեղադրել է վերջին պատերազմում ադրբեջանական հարձակմանը չդիմադրելու, Արցախը թողնելու համար։
Այս հայտարարությամբ Ալեն Սիմոնյանը փորձել է նվաստացնել Արցախի ժողովրդի հերոսական պայքարն ավելի քան 9 ամսյա պաշարման եւ դրանից հետո վրա հասած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ժամանակ։
Սամվել Շահրամանյանը հորդորում է պարակտիչ ու վտանգավոր հայտարարությունների փոխարեն Ալեն Սիմոնյանը խորհրդարանին բարձր ամբիոնն օգտագործի արցախահայության գոյաբանական խնդիրների լուծման համար։
Պարզ է, ես չեմ ասում, կանայք եւ երեխաները պետք է, չգիտեմ, բանանեին, մնային ընդեղ եւ յաթաղանը գար մորթե, սրա մասին չի խոսքը, այդ էմոցիոնալ, այդ լոլոն, որ փորձում են հանրությանը հրամցնել, չի անցնելու։ Բայց ես ժողովրդ հետ ի՞նչ գործեմ, ոչ կարելի 100,000 մարդու կամ 10,000 մարդու կամ 3,000 մարդու կամ 100 մարդու մասին ընդհանական գնահատական։
Ալեն Սիմոնյանը այսօր ներողություն չի խնդրել, բայց փորձել է սրբագրել իր խոսքերը, բացատրել ում են ուղված իր մեղադրանքները։
Այդ ո՞նց է ստացվում, որ որոշ մարդիկ իրանց ախրանիկներով ավտոմատը, որը որ Հայաստանը տվել էր, փոխանակ վերցնեին բարձանային սարերը, ողնակ քաղաքական որոշում կայացնեին, պահեին Ղարաբաղը հայկական, հայերով։
Սիմոնյանը վստահեցնում է, թե մեղադրանքի հասյատերերը քաղաքական ղեկավարներն են։
Բա այդ որ տենց ասում էիք, եկեք դատարկենք, այ այդ քաղաքական որոշման մասինա խոսքը, որ Ղարաբաղը պատերազմի առաջի օրվանից դատարկելու ցանկություն ունենալը, Ղարաբաղը հայաթափեց ի վերջո, այս սրա մասին է խոսքը։
Ովքեր են դատարկել, ովքեր են կոչարել սահմանը բացել, որ Արցախից հեռանան, ինչպես պնդում էր Սիմոնյանը, այդպես էլ չի ասել, նա անուններ չի նշել, շարունակել է անհասցեք քննադատել։
Երբ որ ժամանակը գալիս է, անուններն էլ կտամ, բայց անունների կարիք էլ չկա, ասում եմ, այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում էին առաջի օրվանից դատարկել Ղարաբաղը, իսկ
Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը 3 տակնու վրա էր արել սոցիալական ցանցերը։ Մարդիկ անողոք քննադատում էին բարձրաստիճան պաշտոնյային, հրապարակում անուններ ու ցուցակներ, որ մարդիկ կրվել, զոհվել ու անհետ կորել են հանուր Արցախի պաշտպանության։
Իսկ մինչ այդ Բաքվում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարության դեմ դատավարությունը։ Ադրբեջանական աղբյուրները պետական մեղադրողի եզրակացություններն են մեջբերում եւ ինչպես իրավապաշտպաններն էին տևական ժամանակ ահազանգում, դատավարությունն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության է։ Կարմիր թելով անցնում է պնդումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 90-ականներից ի վեր Ադրբեջանին հսկայած ավալ վնասներ է պատճառել, որ Հայաստանի ղեկավարությունն ընդհուպ փորձել է Բաքու-Թբիլիսի նավթամուղը պայթեցնել։ Մարամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
1991-ից մինչև 2016-ի քառօրյա պատերազմ ու 2020-ի դեպքեր, Տավուշյան մարտեր ու 44-օրյա պատերազմ, նաև մանաթով կրած միլիոնների վնասներն են հաշվարկել, ու 3 ադրբեջանցի դատախազները մյուս ցաներ մեղադրանքների շարքում ներկայացրել 1.5 տարվա գերության մեջ պահվող հայերին։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 4-ից 17-ը Գանջայի հրթիռակոծությունը ըստ մեղադրանքի Հայաստանի տարածքից է իրական իրականացվել Սմերջ համակարգից։ Ըստ ադրբեջանական ազերթաճի, երեք նաև հայտարարվել է, թե իբր Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի եւ արևմտյան արտահանման խողովակաշարի պայթեցման փորձեր են եղել։ Ադրբեջանական դատարանի առաջ հայտնված Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարները ներկայացվում են հայաստանի քաղաքացիներ, որոնց պատերազմական հանցագործությունների ցեղասպանության ահաբեկչության իշխանությունը բռնի զավթել պահելու մեղադրանքներ են ներկայացված։ Ադրբեջանցիները, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությանն, այնպես էլ Հայաստանի ու Արցախի մի շարք նախկին ղեկավարներին, նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, նախկին վարչապետեր ու պաշտպանության նախկին նախարարներ Վազգեն Սարգսյանին ու Վազգեն Մանուկյանին, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարներ Սամվել Բաբայանին ու Սեյրան Օհանյանին, Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին, Արցախյան պատերազմի հերոս հրամանատարներից Մոնթե Մելքոնյանին, ադրբեջանական բնակչության ոչնչացման եւ ահաբեկչության մեղադրանքներ են ներկայացված։
Իրանք էլ նոր հասկացեի դեպ։ Սկզբից ինչ էին անում։ Սկզբից Ռուբեն Վարդանյան, մյուսներին վարկաբեկում էին, ինչ ասես ասեցին, չէ՞։ Հարց հա, ով է, ինչ է եկել, ինչ էր ուզում աներ։ Հիմա հասկացան, որ այդ դատավարություն Ռուբեն Վարդանյանի ու մյուսների նկատմամբ չի, Հայաստանի նկատմամբ։
Իշխանությունը նոր հասկացավ, որ Ադրբեջանում ընթացող դատավարության թիրախը իրենք են։ Երբ հասնեն 44-օրյա պատերազմին, կտան նաև Նիկոլ Փաշինյանի անունը, հայտարարում է Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը։ Ադրբեջանում պահվող հայգերիների դատավարության շուրջ Հայաստանի իշխանության լռությունը խախտվեց Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունից հետո, երբ ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդեցին, իբր նա ասել է, թե զղջում է 44-օրյա պատերազմում Գյանջան հրթիռակոծելու հայտարարության համար։ Այդ որոշումն էլ ինքը չի կայացրել։ Օրենանց վարչապետ Փաշինյանը հետախուզական տվյալներին հղումանելով չբացառեց, որ ադրբեջանցիները հոգեներգործուն արգելված միջոցներով ցուցմունքներ կորզեն Բաքվում պահվող հայերից, հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Այս շաբաթ էլ Բաքվի դատավարությունը թատերականացված որակեց։
Այլ թեմաների մասին խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության մասին նախագիծը։ Փաստաթուղթը զուտ առաջարկում է անդամակցության գործընթաց սկսել։ Մինչ այդ Եվրոպական Դաշինքից Հայաստանի հնարավոր անդամակցության մասին երբեք որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի հնչել։ Փոխարենը Ռուսաստանից են ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում, Հայաստանը չի կարող միաժամանակ Եվրամիության և ԵԱՏՄ անդամ լինել, իսկ խորհրդարանական ընդդիմությունը նախագիծը մեջբերում խայտառակ բլեֆ ներքաղաքական ավանտյուրա է գնահատում։ Նանեսակյանն է հետևել բուրոն քննարկումներով ուղեկցված քվեարկությանը։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին նախագիծը։
Կոմ 63-7 ձեռնպա-0 որոշումն ընդունվել է։ Շնորհակալություն։
Նախագիծն անցավ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները չմասնակցեցին քվեարկությանը, սակայն ավելի քան 2 ժամ տևած ելույթներով քննադատեցին նախագիծը սատարող իշխանությանը, ինչպես նաև նախաձեռնության հեղինակներին։
Որևէ վերպետական միջազգային կազմակերպության անդամակցության հարցի քննարկումը Հայաստանի կառավարության բացառիկ իրավունքն է։ Հետաբար դուք բերել եք այստեղ կեղծ, հակաօրինական, հակասահմանադրական մի նախաձեռնություն է քննարկ։
Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով կառավարությունը պետք է ինքնուրույն հայտարարեր Եվրամիության անդամակցության քաղաքական կամքի մասին և կարիք չկար օրենքի նախագծի միջոցով երկիրը վտանգի ենթարկել։
Փորձում է բերել և հաստատել հերթական անգամ Հայաստանը դնելով աշխարհակաղակական այսօրվա իրենց իսկ խոսքով ասած անկայուն իրավիճակում մի նոր հարվածների առաջ։
Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով եւս Եվրամիությանը մոտենալու փորձը կարող է վտանգավոր լինել Հայաստանի համար։
ԵՄ ինտեգրման գործընթացը պետք է տեղի ունենա այն տրամաբանությամբ, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտ լինել Եվրամիության այնքանով, ոչ միայն որքանով Եվրամիությունն է հնարավոր դա համարում, այլ որքանով դա չի սպառնում Հայաստանի անվտանգությանը եւ լինելիությանը։
Ընդդիմադիր խմբակցության մյուս պատգամավորներն էլ նկատում էին, որ Եվրամիությունն ասոցացվում է ժողովրդավարության, թափանցիկության, անկախ դատաիրավական համակարգի հետ։ Ինչպես է պատրաստվում Հայաստանը շարժվել դեպի Եվրամիություն։
Թե ինչպես կարող է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահան SMS-ով հեռացվել և որևէ բան տեղի չի ունենում։ Բայց ժողովրդավարությունը հոպոզով պոչով չի լինում, ժողովրդավարություն ենք ասել է, Փաշինյանական ժողովրդավարություն, այո, դուք Եվրոպական միությանը հավանաբար շատ բան ունեք ցույց տալու այդ առումով։ Քաղբանտարկյալների մասին էլ չեմ խոսում, կոռուպցիոն սկանդալների մասին չեմ խոսում։ Դուք պատկերացնում եք որևէ եվրոպական երկիր, որտեղ 5 միլիարդ մսխվեր ավիակազմակերպություն ստեղծելու վրա, հետո այդ ավիակազմակերպությունը փակվեր ու վերջ, անհետևանք։ Որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։
Ի տարբերություն իրաց, մենք գիտենք ինչ գիտենք։ Մենք գիտենք Նիկոլ Փաշինյանի սանհանգույցի ձևը Դավոսում, մենք գիտենք Աննա Հակոբյանի դիրքը, որով անգլերեն ապարապում, բայց մենք չգիտենք Ադրբեջանի հետ ինչ հետ վերջը համաձայնեցրել։ Ինչ ենք համաձայնեցրել, այդ ևմը պաշտոնյաներից ո՞ր մեկը կարա գնա թշնամական երկրի հետ համաձայնեցնի փաստաթուղթը ու տենց էլ չհրապարակի։
Խոսում եք ժողովրդավարությունից, հարգելի գործընկերներ, ժողովրդավարության մասին և ժողովրդավարության պաշտպանության դիրքերից այստեղ որ խոսում եք, մի հատ ուղղակի նայեք ձեր շուրջ բոլորը։ Մի հատ նայեք ձեզ, երբ որ խոսում եք թափանցիկության մասին, մի հատ նայեք ձեզ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների խոսքով այս նախագիծը ոչ թե Եվրամիության անդամակցության հայտ է, այլ ուղերձ Եվրամիությանն ու քաղաքական կամքի արտահայտում։ Մինչ այդ Մոսկվայից արդեն մի քանի անգամ զգուշացումներ են հնչել, որ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ լինել երկու միությունների անդամ։ Իսկ այսօր նախագահ Պուտինի խոսնակն ասել է, մեջբերեմ, Հայաստանում պետք է նախ պարզեն, որքանով է հայաստանյան մի շարք քաղաքական ուժերի դեպի Եվրամիություն գնալու ցանկությունը երկուստեք։ Պեսկովը հարց է բարձրացրել. արդյոք Եվրամիությունը շահագրգիր է Հայաստանի անդամակցության հարցում, թե ոչ։
Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է ջանքերը ցույց տալու, թե որքան հարմար ու լավն է Երևանյան հանրային տրանսպորտը։ Հերթական տեսանյութն է հրապարակել, հավաստիացնում է առավոտյան ավտոբուսով է աշխատանքի հասել, իբրև թե քաղաքում ավտոբուսների շատ ակտիվ երթևեկություն է։ Վարչապետ ամենակարևոր հարցին չի պատասխանել. Ինչքան է սպասել ավտոբուսներին, այդ որ ժամերին էին ավտոբուսներն այդքան ակտիվ ու հասանելի։ Ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիները միանգամայն այլ պատկեր են նկարագրում։
Հիմա 15 րոպե սպասում ենք։
Գոշ եմ հանրային տրանսպորտի աշխատանքից, 100 դրամն նորմալ էր քաղաքացիների համար, հատկապես ճոշակառուների համար։ Կանգառներում լիքը ժողովուրդ կա, տրանսպորտը քիչ է, չի հասցնում աշխատի։
Սպասելը միշտ ենք երկար սպասել, նենց չի, ցենց գինը ինչ որ կապնի, բայց դե որ կոնֆլիկտ բան չլինի, վճարելը վճարում ենք։
Այնքան էլ գոչ եմ, լինում է շատ երկար սպասում ենք և անգամ շատ անգամ իհարկե տեղ չի լինում նստելու, ստիպված ենք լինում կանգնած երթևեկել, եթե շատ լիքն է լինում, հնարավոր չի նստել, բաց ենք թողնում տրանսպորտը, այլ ճանապարհ ենք ընտրում։
Դժգոհում եմ, որովհետև բավականին ժամանակ այդ սպասում ենք, էլ չեմ ասում մյուս տրանսպորտներին խցկված մի կերպ տեղավորվում ենք, մենակ գումարն են բարձացնում, բայց չեն մտածում մարդկանց ապահովեն լավ բարեկից պայմաններով բարձրանան, նստած գնան, մեկը մյուսին հրելով չգնա, ինչի մասին է խոսքը, եթե այս ամեն ինչը սենց թանգանում է ժողովրդին, ես ինքս թոշակառու եմ, բայց որ քանի տրանսպորտ ես փոխեմ գնամ։
Հիմա օրինակ 40-ին երկար սպասեցի, կամ երևի ես ուշացա էլի, կարող ինքը գնաց, ես հետևից եկա, բայց ընդհանրապես վատ չի։
6 տարի շարունակ զինվորի մայրը փորձում է հասկանալ, ինչպես ինչ հանգամանքներում է իր միակ որդին զոհվել դիրքեր բարձրանալուց օրեր անց։ Իրավապահների ինքնասպանություն որակման հետ Վոլոդիա Գալոյանի մայրը համաձայն չէ, որդու արմնի վրա ծեծի հետքեր է տեսել։ Բանակի խնդիրները բանակից դուրս են, բանակի օրվա արթիվ, ասում էր վարչապետ Փաշինյանը, իսկ Վոլոդիայի մայրը վերջին 6 տարվա բոլոր օրերին մի հարցունի պատասխան տվող լինելու է։ Սոնա Հովսեփյանին լսենք։
Կես տարվա զինծառայող Վոլոդիա Գալոյանը 2019 թվականի ամռանն առաջին անգամ հադրութի դիրքեր բարձրացավ։ 4 օր անց 18-ամյա զինվորի դիակը գտան առաջնագծում։
Ինձ զանգեցին, 12-ն էր, արդեն 11-ից Վոլոդիային սպանել էին, ախպորս տղեն զանգել էր, ինքը չէր վերցրի արդեն, ինձ զանգել էին, նույնիսկ ծաղրում էին, ասում էին Վոլոդիան փախել է դիրքից։
Ըստ նախնական մեղադրանքի Վոլոդյան բռնություն էր կիրառել դիրքի ավակի նկատմամբ, ապա ինքնասպան եղել։ Մայրը պնդում է, փորձում են սևացնել իր որդուն։ 6 տարի առաջ Վոլոդյան միաժամանակ եւ մեղադրյալի եւ տուժողի կարգավիճակ ուներ։ Որդեգորուս մայրը վստահ է, Վոլոդյային սպանել են նախորդող օրերին էլ ծեծել։
Այդ 4 օրվա ընթացքում Վոլոդյան ծեծու ջարդի մեջ է եղել, դա վկայում է իր մարմնի վնասվածքները, դա բժիշկի մատերը կոտրված էին, բազուկ, շատ բութ գործիքների հարվածով 22, նույնիսկ ոչ թե 22, այլ 26, որտեղ ունեցել է կրկնակի վնասվածքներ։
Ըստ քնչական կոմիտեի ժամկետային զինծառայողը ինքնադիրքից կրակել է դիրքի ավակ Ռոլան Ստեփանյանի ուղությամբ, բայց գործն ավարտին չի հասցրել։ Նույն Ստեփանյանը 2014-ին այլ քրեական գործով դարձյալ որպես դիրքի ավակ պայմանական դատապարտվել, ապա դատարանի դահլիճից ազատ էր արձակվել եւ շարունակել ծառայությունը, քանի որ ներվել էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով։
Կուզենայի հրամանատարին հարց տալ, դուք որ այդ հանցագործին դիրքեր էիք անե, երբեք չէիք մտածում, որ ինչ-որ մեկին է կվնասի։
Քրեական գործի կծիկը ձգվում է արդեն 6 տարի, ընտանիքի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի փոխանցման բուն գործն այս պահին կասեցված է, 2024-ից քննվում է արդեն Վոլոդյային սպանելու վարկածը։
6-րդ տարինա եւ Ղարաբաղ եւ Գորիս անընդհատ դատերի մեջ է մեղե ու Վոլոդյայի գործը արդեն սպանություն է քննվում մեր բողոքների շնորհիվ, մեր ունեցած ապացույցների շնորհիվ։
Միակ որդու մահվան իրական պատճառը պարզելու հարցում մայրն ասում է, մենակ է մնացել համակարգի դեմ։
Փորձում եմ ինքս միայնակ այդ հարցերը կարգավորեմ, որովհետև այդ ամեն ինչը վերաբերվում է հենց իմ բալին։ Ես էս ամեն ինչից հասկացա, որ իրանց ավելի հետաքրքիր է մի 18 տարեկան տղա ինքնասպան մնա, քան թե մի ամբողջ բանակ, շատ մարդիկ պիտի պատասխան տան։ Ուզում եմ հասկանամ, մինչև երբ, մենք ոչ մի ատեղ արտարություն չկա։
Իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ ահազանգում են բանակում քրեական ենթամշակույթն ամեն տարի տասնյակ տղաների սպանության եւ ինքնասպանության պատճառ է դառնում։
2019 թվականին արձանագրվել է բոլոր պատճառներով բանակում տեղի ունեցած զոհերի պատմական մինիմում։
Պատմական մինիմումը հաջորդ տարում իսկ փոխվեց, 2023-ին արդեն խաղաղ պայմաններում բանակում գրանցվեց մահվան 53 դեպք, 2024-ին մահվան 40 դեպքից 36-ը ոչ մարտական պայմաններում էր։ 33-ամյա բանակի օրվան նվիրված ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, չկա որևէ պրոբլեմ, որից է փականատերը բանակն է։
Բանակում այսօր չկա որևէ մի թեկուզ մի հատիկ պրոբլեմ, թեկուզ մի հատիկ թերություն, որը չի ծնվել բանակից դուրս, տենց բորը պրոբլեմ գոյություն չունի։ Բանակի բոլոր պրոբլեմները ծնվել են բանակից դուրս։
Իսկ Վոլոդյայի ընտանիքը 6-րդ տարին է դեռ սպասում է, որ այդ թերությունների մեղավորները պատժվեն։ Սոնա Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ միջազգային գլխավոր լուրը Մոսկվան ազատ արձակեց Ռուսաստանում 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված ամերիկացի ուսուցիչ Մարկ Ֆոգելին, ինչի դիմաց է Կրեմլաբարի կամք դրսևորել։ Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների նախագահը Սպիտակ տանը հյուրընկալել է ռուսական բանտից ազատ արձակված Մարկ Ֆոգելին, որը Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանատան նախկին աշխատակից է եւ 2022 թվականին 14 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել մարիխուանա պահելու մեղադրանքով։ Ժամեր անց արդեն հայտնի դարձավ, որ Ֆոգելի դիմաց Ռուսաստանի մեկ քաղաքացի է ազատ արձակվել ամերիկյան բանտից, նրա անունը չի հրապարակվում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացին մոտ օրերս կվերադառնա հայրենիք, եւ այդ ժամանակ Մոսկվան կհրապարակի նրա անունը։ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին հայտնել էր, որ Ռուսաստանն այսօր ազատ կարձակի Միացյալ Նահանգների եւս մեկ քաղաքացու, թեև չի նշել ում։ Նաեւ ասել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին ռուսական բանտում 3.5 տարի գտնվելուց հետո Ֆոգելի վերադարձը վկայում է, որ Ռուսաստանը բարի կամք է դրսևորում Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։
Կարծում եմ, սա կարող է շատ կարևոր տարի լինել։ Փաստացի կարող է Ուկրաինայի հետ պատերազմն ավարտվելու մեծ ու կարևոր մասը լինել։ Եվ մենք գնահատում ենք այն, ինչ արեց նախագահ Պուտինը։
Մարկ Ֆոգելն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել երկու երկրների ղեկավարներին և ասել, որ իրեն աշխարհի ամենահաջողակ մարդն է համարում։
I want you to know that I am not a hero in this at all.
Հերոսը ես չեմ այս հարցում, նախագահ Թրամփն է հերոսը։ Հերոսներ են այն մարդիկ, որոնք վերադարձել են դիվանագիտական ծառայությունից։ Նաև պետք է նշեմ, որ նախագահ Պուտինը շատ առատաձեռն է գտնվել և պետական գործին վայել է վարվել ինձ ներում շնորհելով։
Ավելի վաղ Սպիտակ տունը հաղորդագրություններ տարածել, որում ասվում էր, որ Ֆոգելն ազատ է արձակվել փոխանակման գործարքի շրջանակում, մեկնաբանելով Թրամփի հայտարարությունը, թե կարող է օգնել վերջ տալու Ուկրաինայում պատերազմին, Պեսկովն ասել է, որ դա դժվար թե շրջադարձային պահ լինի, սակայն հավելել է, որ դատապարտյալների ազատ արձակումը քայլ է աստիճանաբար մեծացնելու փոխադարձ վստահությունը, որն այժմ գտնվում է ցածր մակարդակում։ Հայրենիք վերադարձած Ֆոգելը, որ նախկինում նաև ուսուցիչ է աշխատել, ձերբակալվել էր 2021 թվականին Մոսկվա ժամանելուն պես։ Նա պնդել է, որ մարիխուանան օգտագործել է բժշկական նպատակներով, այն իրեն նշանակվել է վիրահատությունից հետո։
Գերեւոն կնդիրներ, այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ հարցում։